สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่แผ่วงกว้างทั่วทั้งมหาสมุทรอินเดียและกลืนชุมชนต่างๆตามแนวชายฝั่งทะเลมีผู้เสียชีวิตกว่า 230,000 คนในวันนั้นและพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศต่างๆไกลไปจนถึงแอฟริกาใต้ต้องประสบภาวะคลื่นยักษ์ที่ร้ายแรงโครงสร้างของระบบสาธารณูปโภคต่างๆในชุมชนตามแนวชายฝั่งทะเลที่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวต้องเสียหายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการประมงถูกทำลายและประชาชนต้องไร้ที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้นแล้วมีผู้คน 1,740,000 คนที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่จากคลื่นยักษ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียในครั้งนั้นในวันนี้เราหยุดเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่เกษตรกรชาวประมงและนักท่องเที่ยวในประเทศของเราเองนั่นเป็นคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและเรารู้ว่าไม่มีถ้อยคำใดที่จะแสดงถึงความสูญเสียอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้ไม่มีทางใดที่จะเช็ดความเจ็บปวดของพ่อแม่ผู้ต้องเสียบุตรหรือเด็กที่ต้องเสียบิดามารดาและต้องเติบโตขึ้นมาโดยปราศจากคนดูแลทั่วทั้งโลกได้สนองตอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนั้นโดยมีปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมารัฐบาลองค์การการกุศลและบุคคลต่างๆจากทั่วโลกส่งความช่วยเหลือหรือเดินทางไปเพื่อช่วยเหลือรวมทั้งเสนอให้ความสนับสนุนทางเทคนิคและการช่วยเหลือต่างๆสหรัฐเองได้ส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ฉุกเฉินไปช่วยผ่านทางองค์การยูเซดทหารสหรัฐก็ไปให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์โดยมีเครื่องบินสนับสนุนและค้นหาผู้รอดชีวิตเรือพยาบาลและบุคลากรอีกกว่า 12,600 นายนอกจากนั้นชุมชนบางเมืองยังจัดกิจกรรมหาเงินบริจาคและผู้คนต่างๆก็ช่วยรับบริจาคสิ่งของและให้เงินช่วยเหลือเช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าเรายกย่องผู้คนนับล้านที่ช่วยสนับสนุนต่อมาตรการฟื้นฟูและเราให้เกียรติผู้ที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ในการเริ่มชีวิตใหม่และสร้างชุมชนของตนขึ้นใหม่คลื่นยักษ์สึนามิครั้งนั้นนับว่าร้ายแรงที่สุดที่เราเคยประสบแต่ก็ทำให้ได้สามารถเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวพวกเราเองทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าในวันแห่งการคิดคำนึงนี้เราไว้อาลัยต่อเพื่อนของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้ได้รับผลกระทบจากหายนภัยร้ายแรงนี้และเรามุ่งมั่นในภาระหนักหน่วงที่ยังรออยู่เพื่อช่วยให้ภูมิภาคดังกล่าวสร้างชุมชนที่ปลอดภัยกว่าและสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าขึ้นมาได้และเราขอให้คำมั่นว่าจะทำอย่างดีที่สุดในการช่วยให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอยู่ในโลกที่ปลอดภัยขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นเพราะว่าประชากรรุ่นหลังคาดหวังสิ่งเหล่านี้จากเรา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับรายการข่าวสดสายตรงจะมีขึ้นในอีกประมาณ15วินาทีนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันสุดท้ายของปีวันพุธที่31ธันวาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุเครื่องบินแอร์เอเชียตกในทะเลชวาโดยที่เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกล่าวว่าขณะนี้พบศพและซากเครื่องบินลำดังกล่าวแล้วรัสเซียควบคุมตัวผู้นำฝ่ายค้านหลังจากที่เขาเข้าร่วมการประท้วงกับคนหลายพันคนที่ไม่พอใจคำตัดสินของศาลในคดีช่อโกงที่เขาถูกสั่งจำคุกพร้อมน้องชายนอกจากนั้นเรายังมีสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโอบามาโดยสถานีวิทยุ NPR ของสหรัฐซึ่งผู้นำอเมริกาได้พูดถึงนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะครับในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ Facebook ขอโทษที่ลูกเล่นปลายปีที่ใช้ซอฟต์แวร์รวบรวมเรื่องราวที่สำคัญของผู้ใช้ในปีคริสตศักราช2014ทำให้หลายคนสะเทือนใจและข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเราจะพูดถึงวิกิพีเดียที่หลายคนเคยใช้ที่หลายคนได้ใช้เป็นเครื่องหาข้อมูลนะครับเราจะมองย้อนไปว่าเมื่อ14ปีก่อนที่วิกิพีเดียเริ่มต้นขึ้นมานั้นความน่าเชื่อถือของข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่เรื่องของเครื่องบินของสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน QZ8501 ที่ตกลงในทะเลอินโดนีเซียนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพบศพผู้เสียชีวิตบางส่วนพร้อมซากเครื่องบินและประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียกล่าวว่าได้ส่งเรือรบไปที่บริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ในทะเลชวาเพื่อร่วมกับภารกิจหาซากเครื่องบินและผู้เสียชีวิตแล้วนะครับชิ้นส่วนของเครื่องบินที่พบนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถยืนยันได้ว่าเป็นของเครื่องที่หายไปโดยที่ลอยอยู่16กิโลเมตรห่างจากเกาะบอร์เนียวในวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นเครื่อง A320-200 ของเที่ยวบิน QC8501 ที่หายไปขณะที่บินผ่านพายุในบริเวณทะเลของอินโดนีเซียในวันอาทิตย์นะครับโดยออกจากเมืองสุรบายาของอินโดนีเซียมาที่ประเทศสิงคโปร์เจ้าหน้าที่กล่าวว่าหากดูจาก serial number แล้วก็พอให้เชื่อได้ว่าเป็นเครื่องลำดังกล่าวที่หายไปนะครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียยังกล่าวด้วยว่าพบศพผู้เสียชีวิตในทะเลด้วยนายบัมบังโซซลิสติโตกล่าวว่าหากดูจากหลักฐานแวดล้อมแล้วตนเชื่อว่ามีโอกาสมากถึง 95% ที่จะเป็นซากเครื่องบินลำดังกล่าวที่หายไปเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด162คนน่าจะเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นยังพบเงาที่หน่วยกู้ภัยเชื่อว่าอาจจะเป็นเครื่องบินลำดังกล่าวในทะเลด้วยนะครับและในภารกิจค้นหาซากเครื่องบินและผู้เสียชีวิตครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากหลายประเทศได้ส่งเรืออย่างน้อย30ลำเครื่องบิน15ลำและเฮลิคอปเตอร์อีก7ลำร่วมปฏิบัติภารกิจบริเวณเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราในครั้งนี้นะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตบนเครื่องประกอบด้วยผู้ที่เดินทางมีสัญชาติอินโดนีเซีย149คนชาวเกาหลีใต้3คนและชาวต่างชาติที่เป็นชาวอังกฤษมาเลเซียและสิงคโปร์ประเทศละ1คนนะครับ CEO ของสายการบิน Air Asia โทนี่เฟอร์นันเดสกล่าวว่าบริษัทจะออกตั๋วเครื่องบินให้กับญาติผู้เสียชีวิตให้เดินทางมาที่เมืองสุรบายาซึ่งจะเป็นสถานที่ที่มีกระบวนการระบุตัวผู้เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากเหตุการณ์ ที่น่าเศร้าเสียใจที่นำความสูญเสียมาสู่วงการการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยที่ในเดือนมีนาคมสายการบินมาเลเซียไฟลท์370หายไประหว่างที่บินออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มาที่กรุงปักกิ่งของจีนนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือ239คนและเจ้าหน้าที่คาดว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นตกในมหาสมุทรอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถค้นหาซากเครื่องบินลำดังกล่าวได้นะครับและ2เดือนหลังจากนั้นสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน17ก็ตกในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับและได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต298คนและเจ้าหน้าที่ของโลกตะวันตกเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะเครื่องบินถูกยิงโดยกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงมอสโกของโซเวียตครับและที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียนายอเล็กซีนาวานีถูกตำรวจควบคุมตัวหลังจากที่เขาเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านการลงโทษของเขาในคดีช่อโกงซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับผู้นำฝ่ายค้านผู้นี้ได้ถูกตำรวจจับนะครับและมีการจับกุมตัวผู้ร่วมประท้วงอีกหลายสิบคนบริเวณใกล้จัตุรัสแดงและทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียนะครับการประท้วงครั้งนี้ดำเนินไปโดยที่ไม่มีเหตุรุนแรงตามภาพข่าวทางโทรทัศน์คนหลายพันคนเข้าร่วมการประท้วงหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดซึ่งรวมถึงการลงโทษน้องชายนายโอเล็กนาวานีของซึ่งเป็นน้องชายของนายอเล็กซีด้วยนะครับผู้ที่สนับสนุนผู้นำฝ่ายค้านผู้นี้กล่าวว่าการตัดสินของศาลมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังและก่อนหน้าในวันอังคารนะครับศาลรัสเซียได้สั่งตัดสินให้นายอเล็กซีนาวานีมีความผิดในฐานช่อโกงบริษัทเครื่องสำอางของฝรั่งเศสแห่งหนึ่งซึ่งเงินที่ช่อโกงไปนั้นมีเงินเป็นเงินจำนวนอย่างน้อย500,000ดอลลาร์ศาลตัดสินว่าคู่พี่น้องนาวานีนั้นมีความผิดและถูกลงโทษจำคุก3ปีครึ่งซึ่งถือว่าเป็นโทษเบาหากเทียบกับที่อัยการต้องการลงโทษพวกเขาให้จำคุกเป็นเวลา10ปีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐกันบ้างครับประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐกล่าวว่าในช่วง2ปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งตนจะมุ่งความสำคัญไปที่การแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งที่เป็นภารกิจในประเทศและภารกิจต่างประเทศวิกเตอร์เบตตี้ผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานว่าในบทสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ NPR หรือ National Public Radio ผู้นำสหรัฐอย่างย้ำด้วยว่าจะยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับอิหร่านเพราะเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นหัวใจของความก้าวหน้าอย่างที่เห็นในประเทศพม่าและตุนิเซียและคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ในบทสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ NPR เมื่อวันจันทร์นะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการใช้อำนาจบริหารของตนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในการประกาศบังคับใช้กฎหมายปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐและการปรับปรุงความสัมพันธ์หลายด้านกับคิวบาล้วนเป็นผลของการทำงานที่ยาวนานหลายปีค่ะผู้นำสหรัฐชี้ว่าตนมองเอาไว้ล่วงหน้าว่าปีคริสตศักราช2014นี้จะเป็นปีแห่งความคืบหน้าสำคัญและหลังจากดำรงตำแหน่งมา6ปีเศรษฐกิจของสหรัฐกระเตื้องขึ้นตนจึงได้มีโอกาสจัดการกับปัญหาเรื้อรังหลายอย่างที่แก้ไขยาก
But at the end of 2014 I could look back and say we are as well positioned today as we have been in quite some time economically
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามาถึงปลายปีนี้ตนสามารถมองย้อนกลับไปแล้วบอกได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นในปัจจุบันทั่วโลกต้องการความเป็นผู้นำจากสหรัฐมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเห็นแล้วตนก็โล่งใจเพราะนี่แสดงให้เห็นว่างานหนักที่ทำกันมาหลายปีเริ่มเห็นผลแล้วและนี่ได้ให้โอกาสแก่ตนในการมุ่งความสนใจไปยังปัญหาที่ท้าทายอีกหลายปัญหาซึ่งตนไม่มีเวลาและความสามารถไปจัดการในช่วงปีแรกๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตอนนี้ตนต้องการมุ่งความสำคัญไปยังโครงการระยะยาวซึ่งรวมทั้งต้องการเห็นชาวอเมริกันทุกคนได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจของประเทศที่กระเตื้องขึ้น
Even as we're managing ISIL and trying to roll them back and ultimately defeat them
ส่วนในด้านภารกิจต่างประเทศผู้นำสหรัฐชี้ว่าสหรัฐกำลังจัดการกับกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือ ISIL และการถอนกำลังทหารสหรัฐจากอัฟกานิสถานก็กระทำอย่างมีความรับผิดชอบนอกจากนี้ตนยังคงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงความสัมพันธ์หลายด้านโดยเฉพาะทางการทูตกับคิวบาให้กลับไปอยู่ชั้นปกติเพราะเห็นว่างานหลังนี้ทำได้ง่ายกว่าหลังจากดำรงตำแหน่งผู้นำมาหลายปีค่ะเมื่อถูกถามว่าต้องการตั้งสถานทูตอเมริกันในกรุงเตหะรานหรือไม่ในขณะที่สหรัฐปรับปรุงสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประเทศทั้งสองนี้แตกต่างกันเขากล่าวว่าหลังจากใช้นโยบายเดียวกันมานาน50ปีถึงเวลาแล้วนะคะที่ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายต่อประเทศเล็กๆอย่างคิวบาซึ่งไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ว่าอิหร่านยังคงเป็นชาติที่ถือว่าอันตรายกว่ามีประวัติของการก่อการร้ายที่รัฐบาลหนุนหลังและไม่เป็นมิตรต่ออิสราเอลตลอดจนยังพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับอิหร่านขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ในข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตอาจจะมีการยกเลิกมาตรการแทรกแซงอิหร่านอาจจะมีสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสหรัฐไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านมานานร่วม34ปีแล้วหลังจากผู้ประท้วงชาวอิหร่านเข้ายึดสถานทูตอเมริกันและจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกันสหรัฐพร้อมด้วยอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีได้พยายามเจรจากับอิหร่านมาระยะหนึ่งแล้วเพื่อเร่งเร้าให้อิหร่านพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติแต่อิหร่านปฏิเสธมาตลอดนะคะว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนไม่มีจุดประสงค์ทางการทหารแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวได้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังล้มเหลวที่จะเห็นพ้องกันและได้ขยายเวลาเจรจากันออกไปจนถึงปีหน้าโดยกำหนดเส้นตายเป็นปลายเดือนมิถุนายนค่ะในประเด็นการพัฒนาประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและการปกครองตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าพม่าและตูนิเซียเป็นตัวอย่างของความคืบหน้าทางประชาธิปไตยค่ะซึ่งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผู้นำสหรัฐชี้ว่าประเทศเหล่านี้เป็นโอกาสที่สหรัฐจะแสดงบทบาทที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อถามถึงการสร้างประชาธิปไตยในลิเบียซีเรียและอิรักผู้นำสหรัฐชี้ว่าการสร้างประชาธิปไตยในประเทศเหล่านี้เป็นโครงการที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนและสหรัฐให้ความช่วยเหลือได้แต่ไม่สามารถทำแทนประเทศเหล่านี้ได้ค่ะในประเด็นประเทศรัสเซียและบทบาทของรัสเซียในยูเครนผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการเดินหน้าเพิ่มแรงกดดันจากมาตรการแซงชั่นจะมีผลให้เศรษฐกิจรัสเซียอ่อนไหวและจัดการยากมากขึ้นผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยนะคะว่าหลังจากสงครามในอัฟกานิสถานและอิรักที่สร้างค่าใช้จ่ายที่สูงมากแก่สหรัฐตนต้องการใช้ทรัพยากรของประเทศไปกับการพัฒนาในประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนถนนและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยพื้นฐานค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวธุรกิจมานำเสนอครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. ครับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานข่าวธุรกิจเรามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง55จุดมาอยู่ที่ 17,983 ขณะที่ Nasdaq นั้นลดลง29จุดปิดที่ 4,777S&P ขยับลงมา10จุดปิดที่ 2,080 ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับปรับลง25เซนต์มาอยู่ที่57ดอลลาร์กับอีก 63เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก87สตางค์ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับในปี2557ที่กำลังจะผ่านไปกลุ่มคนที่ร่ำรวยมากที่สุดของโลกยิ่งเพิ่มความรวยขึ้นนะครับโดยมูลค่าทรัพย์สินรวมกันของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นถึง 92,000 ล้านดอลลาร์ตัวเลขจากการสำรวจของ Bloomberg Billionaires Index ปีนี้แสดงว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก400คนมีทรัพย์สินสุทธิรวมกันคิดเป็นมูลค่า4ล้านล้านกับ1แสนล้านดอลลาร์ครับโดยผู้ที่มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดเห็นจะได้แก่แจ็คมาผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปส์โฮลดิ้งและเจ้าของเว็บไซต์อาลีบาบาของจีนนั่นเองครับโดยทรัพย์สินของแจ็คมาอดีตครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษผู้นี้เพิ่มขึ้นถึงกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์หรือ 56% และแซงหน้าลีคาชิงซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดของเอเชียส่วนเศรษฐีอเมริกันอีก2คนคือวอร์เรนบัฟเฟตต์กับมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ได้เห็นมูลค่าทรัพย์สินของตนเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเมื่อต้นเดือนธันวาคมวอร์เรนบัฟเฟตต์ก้าวขึ้นมาแซงหน้าคาร์ลอสสลิมนักธุรกิจใหญ่ของเม็กซิโกเป็นผู้ร่ำรวยมากเป็นอันดับ2ของโลกแต่สำหรับเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์ผู้ร่ำรวยมากที่สุดในโลกขณะนี้ยังคงเป็นบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมกัน 87,600 ล้านดอลลาร์ครับและสำหรับคนทั่วไปซึ่งไม่จัดว่าร่ำรวยในเดือนธันวาคมนี้ความมั่นใจของผู้บริโภคชาวอเมริกันดีขึ้นมากทีเดียวผลการสำรวจของ Gallup บ่งชี้ว่าความมั่นใจในเศรษฐกิจของคนอเมริกันขณะนี้ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาโดยเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวในอัตรา 5% สำหรับช่วงไตรมาสที่3ของปีและอัตราการว่างงานก็ต่ำที่สุดในรอบหลายปีคืออยู่ที่ระดับ 5.8% ด้วยขยับไปที่จีนนะครับจีนมีปัญหาเรื่องการลักลอบนำสินค้าเถื่อนข้ามพรมแดนโดยไม่เสียภาษีเช่นกันนะครับและสินค้าที่มีการลักลอบนำข้ามพรมแดนของจีนมากที่สุดขณะนี้ก็คือข้าวจากประเทศเวียดนามซึ่งมีพรมแดนยาว 1,300 กิโลเมตรติดกับจีนครับอันที่จริงแล้วข้าวที่ถูกลักลอบนำข้ามพรมแดนจากเวียดนามไปจีนนั้นมีมากกว่าข้าวที่ขายโดยถูกต้องตามกฎหมายเสียด้วยซ้ำไปประมาณกันว่าข้าวหนีภาษีปีที่ลักลอบนำข้ามพรมแดนจากเวียดนามไปจีนนั้นมีจำนวนอย่างน้อย 1,200,000 ตันหรือเท่ากับ 25% ของปริมาณข้าวซึ่งบริโภคกันในสหรัฐแต่ละปีขณะนี้เวียดนามเป็นผู้ขายข้าวรายใหญ่ที่สุดให้กับจีนอยู่แล้วและเหตุผลของการที่มีข้าวหนีภาษีจากเวียดนามเข้าไปในจีนจำนวนมากก็มาจากนโยบายประกันราคาข้าวของรัฐบาลจีนซึ่งเป็นผลให้ราคาข้าวอย่างเป็นทางการในตลาดของจีนสูงถึงตันละ643ดอลลาร์หรือกว่า 20,000 บาทต่อตันในขณะที่ราคาข้าวในตลาดเวียดนามนั้นตกเพียงตันละ498ดอลลาร์หรือประมาณ 16,000 บาทไทยต่อตันเท่านั้นเองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับลูกเล่นของ Facebook ในช่วงปลายปีที่เรียกกันว่า Year in Review ซึ่งรวบรวมรูปถ่ายต่างๆที่เจ้าของบัญชี Facebook โพสต์ไว้ในไทม์ไลน์และนำมารวมสรุปอีกครั้งเพื่ออวดให้ชาวโลกได้เห็นนั้นอาจจะสร้างความปิติยินดีให้กับผู้ใช้ Facebook บางคนแต่ก็อาจทำให้บางคนถึงกับสะอึกหรือสะอื้นได้เช่นกันทางนี้เพราะว่าโปรแกรมการทำงานของแอปพลิเคชันดังกล่าวอาศัยเงื่อนไขปัจจัยจากการที่รูปแต่ละรูปได้ไลค์มากน้อยแค่ไหนแต่เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวไม่มีหัวใจจึงไม่สามารถพิจารณาเลือกเฟ้นได้ว่ารูปใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือคุณอีริกเมเยอร์ที่ปรึกษาด้านการจัดทำเว็บคนหนึ่งซึ่งได้เห็นรูปลูกสาววัย6ขวบของตนซึ่งเสียชีวิตด้วยมะเร็งในสมองเมื่อต้นปีนี้ถูกจัดให้เป็นรูปที่โดดเด่นโดยโปรแกรม Year in Review ของ Facebook ปลายปีนี้ครับไม่น่าแปลกใจนะครับที่รูปลูกสาวของคุณอีริกเมเยอร์ผู้เสียชีวิตไปแล้วอาจจะได้ไลค์จำนวนมากจากเพื่อนๆ เพื่อช่วยแสดงความเห็นใจแต่คุณอีริกเมเยอร์ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้เห็นภาพนี้โดดเด่นในฟีดเกี่ยวกับ Year in Review บนหน้า Facebook ของตนและหลังจากที่คุณอีริกเมเยอร์โพสต์เรื่องนี้ลงในบล็อกเมื่อวันพุธก่อนผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Facebook ก็ได้แสดงความเสียใจและติดต่อไปยังคุณอีริกเป็นการส่วนตัวเพื่อขอโทษแทน Facebook ครับและที่จบไปนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจสำหรับวันสุดท้ายของปี2557ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญ มาฟังข่าวสั้นๆเกี่ยวกับอีโบลานะครับนักวิจัยที่เยอรมนีพบว่าค้างคาวที่อาจจะเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของอีโบลานั้นอาจจะไม่ใช่ค้างคาวผลไม้ที่เคยเชื่อกันว่าเป็นพาหะต้นของไข้อีโบลานะครับเพราะว่าหลักฐานที่พบใหม่นั้นคาดว่าจะเป็นค้างคาวชนิดที่รับประทานแมลงเป็นอาหารครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับข่าวปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิกิพีเดียครับครับและตอนนี้คุณทักษิณาพร้อมแล้วนะครับไปฟังเรื่องวิกิพีเดียในมุมมองของข้อมูลการแพทย์กันครับ
เมื่อปีที่แล้ววิทยาลัยการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเมืองซานฟรานซิสโกได้กลายเป็นสถาบันการศึกษาอเมริกันที่เปิดสอนวิชาการเขียนและแก้ไขบทความทางการแพทย์ของวิกิพีเดียเป็นแห่งแรกค่ะดร. อามิน อาซัมเป็นผู้ก่อตั้งการสอนวิชานี
้ I want the students to go to Wikipedia, see the gaps in Wikipedia's knowledge, use their knowledge.
ดร. อาซัมกล่าวว่าอยากให้นักศึกษาเสาะหาช่องโหว่ทางความรู้ทางการแพทย์ในบทความต่างๆของวิกิพีเดียและใช้ความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์รู้จักถ่ายทอดความรู้นั้นให้ง่ายต่อการเข้าใจและช่วยปรับปรุงให้วิกิพีเดียดีขึ้นและเหตุผลเดียวกันนี้เองนะคะที่ทำให้ราเคลโครเนนนักศึกษาปีที่4ตัดสินใจลงทะเบียนเรียนวิชานี้ค่ะ
Turns out that as somebody who has an extensive medical background I don't have an extensive writing background
เธอบอกว่าปรากฏว่าแม้ตนเองจะมีความรู้ทางการแพทย์แต่ตนเองไม่มีความสามารถในการเขียนความรู้ทั้ง2ด้านนี้เป็นสิ่งจำเป็นหากต้องการเขียนบทความให้แก่วิกิพีเดียเพราะนอกจากจะต้องถูกต้องแล้วยังต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายค่ะระยะเวลาการเรียนวิชาการเขียนบทความทางการแพทย์แก่วิกิพีเดียนี้นาน1เดือนนะคะบรรดานักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้ใช้เวลาเกือบ1เดือนในการทำงานด้วยตัวเองตั้งแต่เสาะหาข้อมูลและเขียนบทความก่อนที่จะเริ่มเขียนนะคะนักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมระยะสั้น2ครั้งเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนบทความทางการแพทย์ให้แก่วิกิพีเดียค่ะดร. เอเวน วิทเทเกอร์ บรรณรักษ์ที่ห้องสมุดทางการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกเป็นผู้ช่วยนักศึกษาในการวิจัยหาข้อมูลค่ะเช่นเดียวกับดร. อาซัมนะคะดร. เอเวน วิทเทเกอร์กล่าวว่าตนเองเคยขาดความมั่นใจในวิกิพีเดียค่ะแต่มาตอนนี้ทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้มีส่วนร่วมในวิชานี้ค่ะ
Most of the time you edit live in the pages and it goes out for the whole world to see.
ดร. วิทเทเกอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าส่วนใหญ่ผู้เขียนจะต้องเขียนบทความสดๆลงไปบนหน้าเว็บไซต์ขณะที่บทความออกเผยแพร่แก่คนทั่วไปที่เปิดดูค่ะบทความที่กำลังเขียนอยู่อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์อาจจะสะกดคำผิดไวยากรณ์อาจจะไม่ถูกต้องและต้องแก้ไขปรับปรุงกันอยู่ตลอดเวลาวิกิพีเดียจัดอันดับตามความคุณภาพของบทความหลายพันบทความที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นะคะและนักศึกษาการแพทย์ส่วนใหญ่ที่มหาวิทยาลัยเลือกที่จะแก้ไขบทความในหัวข้อที่ถูกจัดอันดับทางคุณภาพต่ำค่ะบรรดานักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้2รุ่นที่แล้วได้ปรับปรุงบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบโรคเบาหวานเชื้อสายของมนุษย์กับสุขภาพและเม็ดเลือดขาวเป็นต้นค่ะราเคลโครเนนนักศึกษาการแพทย์ปีที่4เลือกหัวข้อ Postpartum Depression หรืออาการซึมเศร้าหลังการคลอดลูกค่ะเพราะต้องการทำงานเป็นสูตินารีแพทย์เมื่อเรียนจบนอกจากนี้เธอบอกว่าเพื่อนสนิทของเธอมีปัญหานี้ครึ่งเดือนผ่านไปนะคะโครเนนกำลังตั้งหน้าตั้งตาปรับปรุงบทความที่เขียนให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายค่ะในวันสุดท้ายของการเรียนวิชานี้นะคะนักศึกษาจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนค่ะทุกคนบอกว่าค่อนข้างพอใจกับผลงานที่ออกมาแต่บางคนบอกว่าประสบกับความท้าทายหลายๆอย่างโดยเฉพาะด้านการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อนให้แก่คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ค่ะ
As medical students when we're fourth year in our medical training we've really becomeimmersed in the medical language and
นักศึกษาหญิงคนนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านักศึกษาแพทย์ในระดับปีที่4มีความรู้ทางการแพทย์ที่เรียนมาอย่างเต็มตัวค่ะและมีความเข้าใจภาษาทางการแพทย์อย่างถ่องแท้
What I actually envision the future of Wikipedia is that there would be two articles
ส่วนนักศึกษาชายคนนี้กล่าวนะคะว่าตนมองว่าในอนาคตวิกิพีเดียน่าจะสามารถนำเสนอบทความในหัวข้อเดียวกันใน2รูปแบบค่ะบทความแบบแรกเสนอเนื้อหาทางการแพทย์ที่ซับซ้อนให้แก่ผู้ที่มีความรู้ทางการแพทย์และบทความที่2เขียนสำหรับผู้อ่านที่เป็นคนทั่วไปทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมขอเป็นตัวแทนทีมงานของเราในการกล่าวสวัสดีปีใหม่แก่คุณผู้ฟังครับ
Voice of America Washington
ในการแข่งขัน Thailand Junior Badminton Championship ล่าสุดนี่นะครับเราจะได้เห็นว่ามีมือ